Teče jedan slab, što u njem znači moja mala kap. Gle, jedna duga u vodi se stvara i sjaj dršće u hiljadu šara. Gle, jedna duga u vodi se stvara i sija i dršće u hiljadu šara. San u slavu da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati. Taj san u slavu da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati. Taj san u slavu da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati.
Isus i Marija, dragi slušatelji, gledatelji, evo pjesmom Slab započeli smo još jednu redovnu emisiju Katoličke udruge Kap Dobrote. Današnja tema je Čovjeku je najpotrebniji čovjek. Sa vama su pater Anto Mišić, Ratimir Delorko i Snježana Bedeniković, a govoriti ćemo o životu i dijelu pater Antona Cveka. Evo, na početku svake emisije uvijek nešto ukratko kažemo o našoj udruzi kako bi svi oni koji nas prvi puta slušaju bili upoznati s njenim radom. A danas ćemo evo pročitati par rečenica kako je to pater zapisao, pater Cvek. Udruga Kap Dobrote nije neka mrtva tvorevina. Ona je živa zajednica koja živi za svoje ideale, a to su svi oni koji ovise o njenoj pomoći. Socijalni apostolat udruge započeo je 1969. godine. To je djelo Božje milosti i dobrote u pružanju pomoći osamljenim nemoćnicima. Program rada Kapi Dobrote program je Božje providnosti, koji je započeo slučajno jedne hladne zimske večeri kada je pronađena nemoćna, bolesna starica, osamljena i napuštena u jednoj ruševnoj kući. Samo tri stvari mogu služiti Bogu i bratu čovjeku. Istina, ljubav i zajedništvo. Na ta tri sigurna temelja stoji naša udruga volontera, stoji naš socijalni apostolat. Najvažniji temelj zajednice je prava, iskrena ljubav prema svakome. prema mladima i prema starima. Imajući na umu da su jednako vrijedni i imaju jednaka prava. Čovjek, ljudski život, mora nam biti najveća vrednota koju potvrđujemo jedino svojom dobrotom i ljubavlju. Čovjeku u potrebi treba pružiti pomoć, posvetiti mu svoje vrijeme i ljubav, jer ostaviti osamljenog potrebnika koji bespomoćno umire u nebo je vapijući grijeh. Evo iz ovih riječi vidimo koliko je pater Anton ljubio Boga i čovjeka. Život je posvetio brizi za sve ljude, a posebno za one koji nisu imali nikoga, za stare, bolesne, nemoćne, najsiromašnije. Činio je velika djela i nije odustajao ni kada se činilo nemoguće. O pater, vaši koraci s paterom Cvekom u tom mnogima nepoznatom svijetu neimaštine i beznađa, kako je započeo?
Pa svakako ga se rado sjećam, radi toga što, rekao bi, moj zanimanje za takvu vrstu rada je počelo već u Sjemeništu. Jer smo mi u Sjemeništu imali u neku ruku organizirano posjećivanje siromašnih ljudi po zagrebačkim kvartovima. Nosili smo hranu svake nedelje. Na nekoliko, ja osobno sam išao sa svojom ekipom u Dubravu, stari dio Dubrave, jer onda lijeva nije ni bilo. I tamo smo imali nekoliko obitelji gdje smo svake nedelje nosili hranu. A često puta smo također pomagali u nekim fizičkim poslovima, kad je trebalo sjeći drva, cijepati drva ili očistiti nešto ili pomoć graditi. Sjećam se da smo taj dio radili u svoje slobodno vrijeme, dakle subotom kad nije bilo škole. I kad sam došao u Isusovce i završio novicijat i došao na Jordanovac u Bogosloviju, tad je pater Cvek bio na Jordanovcu i također jedan socijalni rad Caritas je bio prisutan na Jordanovačkoj župi. I glavni, rekao bih, poticatelj, glavni radnik je bio pater Cvek i ovdje bi rado spomenuo tada bogoslova, nešto malo starijeg od mene, kasnije patra Stjepana Kuzmića, koji je bio veliki suradnik patra Cveka od početka. I baš je bio zauzet za siromahe i bilo je nevjerojatno kako su ti ljudi, stari, često puta osamljeni, doživljavali tada skolastika, dakle bogoslova patra Kuzmića. To je bio jedan zaista čovjek koji je imao srca i oči za potrebite i to je nastavio i kasnije, makar kad je zaređen za svećenika, onda je imao druge neke dužnosti, bio je duhovnik u Sjemeništu, bio je kasnije pučki misionar i on se također nije više mogao tim intenzitetom baviti. Tako je manje više uvijek kod nas bilo da dok smo bili u Bogosloviji, a to je trajalo ipak prilično godina, barem 6 godina, uvijek smo se bavili Caritasom, tako sam i ja s patrom Cvekom kada je on nešto organizirao, dakle mi smo uglavnom bili fizička radna snaga koja je kad je njemu trebala pogotovo nešto veći pothvat, onda smo mi s njime hodali i ja ga pamtim iz tih dana. A drugi je posao bio njegovo posjećivanje bolesnika, gdje smo mi često puta išli s njime, pomalo i kao jedna svojevrsna praksa da steknemo neki osjećaj za te siromahe, a ujedno je to bila i pomoć patru Cveku. Nekad je to bilo samo pravljenje društva, nekad ono što sam rekao da je pater Cvek vrlo često tim osobama koje su bile u teškim prilikama, iskoristio da im nešto popravi. Prozor, staklo, dakle čisto neke male zanatske poslove, gdje smo mu isto tako, kao pomoćnici držali mu nešto dok je on tako radi. Tako da, tada sam ja upoznao patra Cveka kao socijalnog radnika. On, nakon što je otišao s Jordanovca, a njegov, koliko ja znam i mogu reći, njegov prvi angažman je bio upravo na Jordanovačkoj župi. Onda on se preseljava u Palmatićevu ja sam već onda zaređen za svećenika i isto se nisam više toliko bavio tim
karitativnim
radom, jer odvelo me drugo, na studije, na druge poslove, ali da kako sam Patra Cveka poznavao i i pratio njegov rad. I...
Što je to bilo toliko posebno u njegovom pristupu tim ljudima u potrebi?
Pa ja sam, znate, ovih dana, ako ne pričam dugo sad, u zadnji možda jedno mjesec, dva, kako sam i malo više surađivao sa Kapi Dobrote, opet reflektirao puno i razmišljao o Patru Cveku. I razmišljao sam o njemu kao svećeniku i sebi kao svećeniku. Dakle, i postavio sam si pitanje češće puta, zašto Pate Cvek ima toliko uspjeha kod ljudi, zašto ga ljudi doživljavaju na taj način. Ja sam vam već prije govorio ono što mene impresioniralo, kako su ljudi doživljavali Patra Cveka i Patra Kuzmića, živog svijeta. Tako u očima ljudi bio svaki susret s njima. Sada ja čak malo znamo pitati, kako to da ja nisam na taj način blizak ljudima. A govoreći čisto ljudski, studirao sam više, ne znam, postio neke diplome, neke titule, neke, dakle, bez neke skromnosti, sigurno sam bio informiraniji od Patra Cveka što se tiče teologije, što se tiče filozofije. Zašto moj odnos prema ljudima nije bio sličan? Je li samo to što ja nisam dovoljno svijet kao Pate Cvek? Ili ima nešto drugo? E sad ja sam, čini mi se, zaključio, a to bi ja, moje razmišljanje, a mislim da bi se tu mogli uključiti većina svećenika, kad se pita zašto netko ima takav pristup ljudima, a drugi nemaju. To sam se ja pitao, zašto Pate Cvek, osobno sam poznao Patra Gabrića, više puta sam susreo i Majku Tereziju. Zašto njihove riječi, koje su često jednostavne, rekao bi gotovo banalne, a ljudi vise o njihove riječi? A ja mogu, recimo, održati neku govor, mogu održati neko predavanje, mogu napisati neki članak, i nema uspjeha. Moj osnovni zaključak je, o kojem nakon ovoga razmišljanja, da je bitna razlika u tome što je Pate Cvek ljudima nosio Boga i Bog i njih donosio Bogu, a ja sam uglavnom govorio o Bogu. I čini mi se da je veliki problem uopće svećenika u njihovom pastoralnom radu to što mi previše govorimo o Bogu, a nemamo te sposobnosti ili da ljudima nosimo Boga. Ja ne kažem da nije važno i govoriti o Bogu, mora se i to, pogotovo nekim. Ali mislim, ako želimo se približiti ljudima, a pogotovo ljudima da kako koji su bilo koji način potrebe, je li to materijalna potreba, je li to duhovna potreba, je li to potreba u smislu ako je neko bolestan, napušten, ima bogatih ljudi, ali osamljenih ljudi, napuštenih ljudi, makar su gledano po snazi novca koje imaju moćne. Ja mislim da je prije svega važno, a to je Pater Cvek meni bio, kad ja sad htio bi jednoj riječi reći što je Pater Cvek bio, Pater Cvek je bio bogonosac. Dakle, onako što imamo Kristofor, Kristonosac, to bi se moglo i njemu primijeniti, ali dakle, on je prije svega bogonosac, to grčki se kaže teofor ljudima. I to je, u tome je u njega veličina, u sve ono što je, dakako, on je kao osoba bio i svijet, ali on je znao donijeti Boga ljudima. I to je ono što sam ja, što mi je malo Žao što nisam naučio pater Cehar.
Evo, pater je sve što je imao i samoga sebe davao za druge. Da li ste vi ikada čuli, koliko ste bili s njim surađivali, da je on tražio nešto za sebe?
Čujte, to ja osobno nisam čuo, ali svakako je pater Cehar bio toliko skroman da čini mi se da njemu toliko malo trebalo. Da on u toj skromnosti i da mu nije bilo potrebno, puno nije ni imao potrebu tražiti nešto. Dakle, pater Cehar nije bilo teško s te strane udovoljiti. Da li će dobiti neki stari kaput ili neće. Nije to velika stvar koja njemu treba dati. Tako da, on je sam živio skromno. Od načina života, čisto svakodnevnog. I druga što je mene fasciniralo kod patra Cehara, osim ovoga dijela pastoralnog njegovog rada i socijalnog njegovog rada, pater Cehar je bio istinski ponizan i poslušan čovjek. Navešću samo jednu zgodu koja, ako mislim da nisam u krivo. Ja znam da pater Cehar, recimo, nije volio sprovode. Voditi sprovode, kad je postao svećenik. Dakle, voditi sprovode, znam da to njemu bilo jako teško iz početka. A kasnije, takve prilike su bile i kad je bio kapelan, on je vodio masu sprovoda. Dakle, i nije nastojao se izuzeti, izbjeći, znate, pa to meni teško, pa imam druge poslove, pa možda su važniji, ovo može, ajmo reći svatko. Ne, kad je on bio kapelan, on je bio čovjek dužnosti, ne samo veliko dušnosti, nego bio je čovjek i dužnosti, a to znači i odgovornosti za ono što mu je povjereno. I tu ja vidim njegovu veličinu, da je kad je neko srcem velik, on je velik u svemu. I to ljudi prepoznaju. To ljudi prepoznaju. I ja sam to puno puta kod njega doživio.
Evo, to je vrlo bitno reći za patera Cehara. On je uvijek i nama to govorio u kapi. Čovjeka treba pratiti kroz život, pa i onda kada ga više nema među nama. Znači, otpratiti ga u vječnost, pobrinuti se da primi sve sakramente prije smrti, pa poslije toga i sjetiti ga se u molitvi, posjetiti grob, što je vrlo bitno. Ratimire, vi ste isto dugogodišnji suradnik patera Cehara. Kako ste vi patera upoznali?
Pa ja sam upoznao patera nešto poslije 2000. godine u bližoj suradnji. Ne? Znao sam kako Isusovce u Palmi, ali kad se osnivala zaklada biskupa Langa, onda je bilo govora o raznim sekcijama koje će djelovati, pomagati potrebnima, pa jedna od tih bila kao tehnička za fotografiju i tisak, jer se patru Ceharu ukazala potreba da ga neko prati za članke Tko je moj bližnji, u rubrici Tko je moj bližnji u glasniku Srca Isusova i Marijina. Dakle, to je bio problem, jer on je rado prikazivali tuđe nevolje i tuđi život na takav način da izazove senzibilnost ukupnih vjernika, sveukupnih vjernika, da bi pomogli potrebnima. To je bila njegova konstanta, nemojte živjeti samo za sebe, onaj koji može neka daje, neka doprinese, neka razumije čovjeka u potrebi, neka da od sebe. Ne? I ta rubrika je imala dugogodišnju funkciju komunikacije u biti sa vjernicima, i bila je potrebna fotografija da to prati, to on uvijek to koji put nije imao, i onda pitao ko bi mogao to malo uzeti pod svoje i tu je počela konstanta de facto.
Evo, kad kažete fotografija, koliko je ta fotografija bitna uz tekst, koliko ona više predoči čovjeku koji čita i gleda situaciju u kojoj se nalaze nemoćni. I recite odmah, pater Cehar nije volio biti u centru pažnje. On je uvijek rekao sve ovo drugo, dajte, prikažite, ja sam tu najmanje bitan. K- kako je to izgledalo uopće njega, namoliti ga da ga uspijete snimiti?
Bježali od fotoaparata, vrlo jednostavno. Kad bi okrenuo objektiv prema njemu, onda bi se on okrenuo. Trebalo je uloviti situaciju dok je zaokupljen sa tom osobom s kojom se bavi i onda slikati. Meni je bilo jako važno snimiti tu komunikaciju sa vjernicima. Recimo u staračkim domovima kad smo bili dok dijeli pričest, dok dijeli bolesničko pomazanje, da se vidi ta njegova svećenička uloga. I onda on bil zaokupljen tim i onda se dalo nešto pofotografirati. Ali čim bi bil slobodan, onda bi se pomaknul, nas bi ostavili da djelujemo, a on bi se malo odmaknul i
primio se nekog drugog posla, da, uvijek je našao nešto što je važnije, što bi se dalo popraviti.
Da. Ako ovdje mogu jednu stvar dodati ovo što je gospodin rekao. Pater Cvek da kako nije volio, nije se volio sličati, ja bi to razumio, on nije želio ni na koji način od svoga djelovanja radi spektakl. I zato on nije, ja to tako tumačim, nerado je onda da to bude eksponirano, ono što ne, da bi, on nije to rečinio da bi bio slikan. Međutim, ono što je mene oduševljavalo, a to pater, koliko ja zaključujem, nije bježao, da je on znao vrlo uspješno, razloženo, lijepo nastupati na televiziji. Kad su ga intervjuirali za nešto. I on je tu meni opet pokazao da shvaća kako je i taj element javnosti važan. I upravo je to pridonijelo, ja bih rekao, u ovim načinu komuniciranja našem, da je pater Cvek postao ne svojom voljom, ali poznat. I on je sigurno bio jedan od najpoznatijih svećenika u Hrvatskoj. A ne samo u Zagrebu.
Da, bilo je vrlo bitno i danas je bitno upoznati društvo sa situacijom u kojoj živi.
Dakle, koristio i tu mogućnost da se riječ Božja i Božje djelo širi.
Taj treba napomenuti da je njegov socijalni apostolat prepoznat kao takav i vrlo često je bil pozvan u te emisije koje su se bavile socijalom i to vrlo često i u dnevnike u večernje sate, što njemu izričito nije odgovaralo, jer evo koliko sam čuo isto od patra Mije Nikića, on je u 4 ujutro stajao da bi molio časoslov, da bi se pripremio za dan i to, i onda bi relativno rano lijegao, odradio bi dan i lijegao, ali ne, on je prihvatil i televiziju i termin i to je bila žrtva jer je to bilo u večernje sate, on bi relativno kasno došao onda kući na spavanje.
Evo kad ste spomenuli spavanje, pater Cvek je jako volio prostorije u Račkom gdje je primao najsiromašnije, one koji nisu imali gdje boraviti, tamo bi im uredno svaki dan skuhao kavu, dočekao ih s nekim kolačem, već što je dobio od drugih, to je on podijelio sa njima. Pa upravo to često je ostajao duže, a da ne bi gubio vrijeme odlaziti na Fratrovac spavati, ostao bi cijelu noć malo odremati u stolici kako bi ujutro već prve beskušnike dočekao sa toplom kavom u Račkom. Evo, to jako puno govori o našem pateru Cveku. Recite, Ratimire, na kojim poljima ste još surađivali sa paterom? Vi ste na puno knjiga sa njim radili.
Pa ove članke koje smo izdavali u glasniku Srca Isusova i Marije u rubrici Ko je moj bližnji, smo sakupljali i onda smo ih izdavali u knjigama. Znači, tu nije prestalo da su jednokratno izdani, kasnije su izašli opet objavljeni u knjigama, da se opet nastavi ta informacija prema čitaocima, da se ta osjetljivost prema potrebnima poveća, podeblja na neki način, ne? Tako da su tu nastale iz dnevnika otpisanih, to je bila prva knjiga, tu su članci sadržani u kojima nisam učestvovao, još se tad nismo upoznali, ali onda poslije toga je nastala knjiga Živima ne postojim, ona je izdana 2006. godine. I onda opet smo sabirali, radili, nastavili i onda smo 2009. izdali knjigu Sjeti me se, gdje su opet sabrani članci iz glasnika i onda smo 2016. znači tu je bila malo više ovih članaka, izdali knjigu Ne zaboravi me, ne? I onda malo kad sam to zbrojil, izašlo je oko 150 članaka o potrebnima. I uopće nisam osjetil da je to toliko, to su bili toliko lijepi susreti, jedan put mjesečno bi se našli, kava je naravno bila obavezna, osmijeh i prijateljstvo i ljubav, našli bi se Andreja Čakić, pater i ja, napravili bi kratki plan kamo idemo, dobili informaciju nešto od ovih volontera koji su radili sa korisnicima i onda bi došli malo spremni na razgovor i onda tu bi bila i fotografija vrlo važna. Važno je snimiti taj ambijent malo i uvjete u kojima ljudi žive i, pa i njihova fizionomija puno progovara. Treba napraviti jedan lijepi portret na neki način, ne? I to onda treba dosta puta fotografirati jer ne izlazi svaka fotografija za objavu da je lijepa. To treba seriju napraviti 10-20 i onda odabrati prigodnu fotografiju.
Kako rekli ste 150 članaka, to je 150 sudbina.
Da, apsolutno.
Je li vama bilo teško slušati njihove priče životne?
Pa, u svakom slučaju čovjek se poistovjećuje s njima. Dok si prisutan i dok slušaš te teme, nemoguće ne poistovjetiti se sa njihovom teškoćom. I tu je jako važan taj apel za pomoć, za zajedništvo, da se stvori i ekipa volontera koja može pomagati tim ljudima, i nije sve u materijalnom, za njih je i sam intervju puno znači, jer je komunikacija, jer je razgovor, jer je to doživljaj. A svaka posjeta, svaki razgovor za njih je bio bogatstvo.
To je upravo ono što smo stavili kao naslov naše teme, čovjek koji je najpotrebniji čovjek. To je pater isto često ponavljao. Možete vi čovjeku donijeti sve materijalno što imate, ali ako niste prisutni, ono toga opet nema ništa osim svoje samoće. Da. Evo recite sada, uz obljetnicu paterove smrti izdana je monografija Pater Anton Cvek, Dobri duh Zagreba, gdje su također vaše fotografije, vaši tekstovi. Pa evo, možete nam nešto reći?
Pa o toj knjizi mogu reći da smo pokušali slikom sabrati, pokazati život i djelo Patera Antuna Cveka. Ali mogu odmah reći da je tema daleko šira nego je obrađena, da ima puno više materijala nego se moglo objaviti. Sadrži više manje ove godine moje suradnje od 2000. do 2019. ne? I tu su sadržane neke fotografije od onih početaka kad se gradila, kad se uređiva dom zaklade biskupa Langa u Maloj Gorici. U biti, evo, prisutne su prve fotografije oštećenog doma. Treba napomenuti, dakle, da je taj dom pater Cvek dobio na korištenje, na poklon, da bi tu osnoval jednu kuću za beskućnike, za ljude koje može smjestiti, uzeti pod svoje. Znači, to je bila primarna ideja. Napraviti nešto da mogu udomiti čovjeka koji je u potrebi. I ta kuća je bila na liniji bojišnice. I crkva koja je 30-40 metara od ovoga te kuće isto je bila oštećena granatom u zvonik i ova patrova kuća je bila isto oštećena granatom, ne? Ali pater je dolazil isto nadzirati posjet i održavati, popravljati krov da ne strada zgrada do kraja i cijelo vrijeme rata je on to držao u posjetu kako je znao i umio. E onda kasnije dolazi akcija Ne zaboravi me, ona je tu malo spomenuta i isto fotografijom obilježena. Ta akcija je donijela neka sredstva koje su pomogle da se dom napravi. Poslije toga je opet obrađeno otvaranje samoga doma, vrlo sretan događaj. I onda se pokazalo, recimo, interesantno kad je dom otvoren, onda kad je trebalo prve korisnike pozvati, onda nisu svi bili zainteresirani. Oni su više voljeli biti posluženi, pomognuti kod svoje kuće, svi, nego doći u dom. Ali nakon nekog vremena se to isto stabiliziralo, pa se dom popunio korisnicima. I onda je to profunkcioniralo. I tak tu je fotografijom onda obilježen taj svečani trenutak otvaranja doma i sam dom. Ima tu nekoliko lijepih fotografija okoliša doma. Koliko je to lijepo održavano i zeleno. Stvarno ono za relaksaciju i odmor korisnika izuzetno dobro. Onda je ovo jedna fotografija kad je kapelica Gospi posvećena u samom dvorištu doma. Pa tom prilikom evo svećenici i štićenici doma na toj proslavi blagoslova kapelice, ne? I onda ima tu nešto fotografija same djelatnosti u domu pater Anton Cvek, kako služi mise i radi sa našim štićenicima. Tako malo taj ambijent. I pater Mijo Nikić, koji je stvarno isto dio tog projekta, dio tog doma, i njegova sestra Dragica, koja stvarno marljivo vodi taj dom.
Vodi brigu, da.
Vodi brigu. Evo tu smo prikazali malo i voćnjak, i plastenik i vrt. Dom ima prekrasan voćnjak u kojem se uzgajaju jabuke i pohranjuju.
Znači, svi koji mogu, radna terapija.
Radna terapija, da. Jabuke se pohranjuju u posebno skladište, zato i kroz zimu su hrana za štićenike. U vrtu se proizvodi sve ono što se može, što je potrebno za kuhinju. Eto, onda tu smo isto obradili simpozij za palijativnu skrb. Dakle, taj simpozij je 2009. godine održan u Zagrebu na Šalati na medicinskom fakultetu. I od svećenika su bili nazočan biskup Valentin Pozajić, pater Mijo Nikić i pater Anton Cvek. I svi su govorili, bili su mnogi liječnici. I na tom simpoziju je bilo dosta govornika. I bilo govore o tome na koji način i kako urediti palijativnu skrb za bolesnike, jer njih je mnogo. U biti bolnica i smještaj nema. I poslije toga se negdje nešto pokrenulo, sad u novije vreme doznajem ipak da ima palijativne skrbi. Ipak.
Ali sve to još kod nas u povojima.
U povojima i nedostatno.
Potrebe su velike.
Da, onda tu smo obradili, paterov pastoralni rat, recimo to su jedne duhovne vježbe koje su bile u dvorcu u Lužnici kod časnih sestara, koje su držali pater Mijo Nikić i pater Anton Cvek. I pater Anton Cvek vodi svoj socijalni križni put, poznati križni put koji on napisao i razradio na svoj način. Vodi cijelu grupu. I to su mi prekrasne fotografije iz 2009. Kad smo mi volonteri, pomoćnici, suradnici na Fratovcu imali svetu misu i posvetu srcu Isusovu i Marijinu. Dakle, pater Anton Cvek je jako cijenio i volio tu pobožnost i preporučio i svojim štićenicima, korisnicima i nama i dao tiskat više puta pobožnost srcu, molitve posvete srcu Isusovu i Mariju.
Srcu Marinu, tako i svi članovi katoličke udruge Kap Dobrote na svakoj duhovnoj obnovi obnavljamo i taj zavjet, sav naš rad prikazujemo.
Da, onda tu je isto slikom prikazano duhovne vježbe u Viduševcu. Znači, on je jako vodil brigu i o ovim suradnicima Kapi Dobrote, volonterima, i radil duhovne vježbe za sve. I to je isto jako lijepo, od njega vrlo lijepa gesta, ne, da ne brine samo o korisnicima, nego brine i o
svim članovima.
Svim članovima,
to je bilo vrlo bitno. U Uz tisak knjiga, tu su bile molitve, kalendari, rekli ste ovoj posvete srcu Isusa u srcu Marijinu, tu su i pisma paterova koja su izlazila mjesečno.
Da, pater Anton Cvek je prakticirao svaki mjesec slati mjesečnu pomoć u hrani. Ta pomoć je išla, znači dostavljali su volonteri, ali uz to je uvijek išlo i pismo. I uvijek bi on u tom pismu obradio ili svetkovinu važnu u tom mjesecu. Posebno je bila važna svetkovina srca Isusova, to je pismo apsolutno bilo posvećeno srcu Isusovu. A svako pismo je počimalo sa rečenicom, znači to je unaprijed bilo priređeno i tiskano: prva kršćanska zajednica, svi koji prigrliše vjeru i držahu se zajedno i sve im bijaše zajedniško, iz Djela apostolskih, to je Djela 2.44. Eto to. I druga misao koja je bila na početku svakog pisma, da svi ljudi budu jedno, Ivan 17.21. I te dve misli govore o njegovoj socijalnoj osjetljivosti, koliko je on zainteresiran za zajedništvo, za jednakost, za ljubav, da se ljudi ne distanciraju jedni od drugih, pogotovo ne bogati i siromašni, ali da u duhu budu jedno.
Tako je, isto tako evo to govori da je pater Cvek svoju snagu pronalazio u Gospodinu, u Božjoj riječi.
Da, evo isto njegovo obraćanje: dragi naši ljubljeni patnici, sve vas pozdravljam našim lijepim kršćanskim pozdravom, hvaljen Isus i Marija. Uvijek je naglašava, znači, trpljenje koje nose oni, i da ta trpljenja nosimo zajedno i da ih prikazujemo na nakane i tako jedni drugima olakšamo trpljenje u kojemu jesmo.
U kojem danas prolazimo. Evo, prošlu subotu je bilo đakonsko ređenje patera Mate Žaje, suradnika patera Antona Cveka, člana Kapi Dobrote. Biskup Šaško je u propovjedi naglasio kako je ređeniku upravo pater Cvek bio uzor da u poniznosti slijedi Krista kroz pomoć bolesnima i siromašnima.
Ja slušao sam propovjedi, ja osobno ne poznam tu vezu patra Cveka i Mate Žaje, ali mi je u neku ruku razumljivo i bila mi je drago čut. Ne znam koliko je to i samog Matu dovelo i da se odluči postati svećenik, jer on je
Mate bio volonter.
On je po struci liječnik. Da. Dakle, prije nego što je postao istovac je završio medicinu i radio kao liječnik, tako da je to njemu sve bilo i bliže u neku ruku, tako da meni je to drago bilo čut. To je samo znak meni da još postoji toliki ljudi, možda sada nepoznati, koji imaju najrazličitije sjećanja, lijepe uspomene, doživljaje s patrom Cvekom. I možda će to biti prilika pokupiti još neka sjećanja koja mogu biti vrlo, vrlo zanimljiva. Drago mi je kad ste spomenuli ova pisma, mi smo ih zvali poslanice patra Cveka. Dakle, to je čitano, dakle nije nepoznato. I ono što pater Cvek je imao lijep stil pisanja. Mislim, koliko god on nije, ajmo reći, neku veliki znanstvenik, ali on imao je dar i kad je govorio i kad je pisao, to je bilo dosta zanimljivo. Ovdje bi ja volio jednu stvar naglasiti, a nekako promiče mi taj dio patrova djelovanja, da li to nije dovoljno zabilježena, a mislim da bi imalo se što reći. A to je djelovanje patra Cveka sa duševnim bolesnicima. Ja se sjećam kada su došle sestre Majke Terezije. Dobar dio ili jedan dio djelovanja patra Cveka su preuzele one. I ja mislim da je njima pater Cvek bio glavni oslonac u njihovom djelovanju kad su došli u Zagreb. I to je jedan element koji bi trebalo malo istražiti ili propitati, bez zapata cveka, možda dovesti svoju sestru, koja one sve, ja mislim, govore o Hrvatskoj, možda čak još ima poneka sestra majke Terezije koja pozna pata cveka. I bilo bi to vrlo zanimljivo čut, ako one hoće i žele doći, njihovo to sjećanje. I pata cvek je tada, koliko se ja sjećam, barem i po pričanju, a i tu sam malo sudjelovao u tom dijelu njegovog rada, sasvim pomalo slučajno, radi toga što je on, misleći gotovo, to je moja interpretacija, da neće imati šta posla, neće imati posla kad su došle sestre majke Terezije. Međutim, da kako, posla ima uvijek i previše. I on se u jednom trenutku dao upravo brigu za duševne bolesnike, koji su ujedno bili često puta i potrebni baš po, a teži su, rekao bi, za rad nego, ajmo kazati, obični siromasi. I to se vidi isto kako se pate cvek s jedne strane ne boji izazova, ima smisla za one koji su potrebni. I ja ne mogu reći koliko se on dugo s time bavi, ali znam da sam, zašto kažem da sam i sudjelovao, jer on je ostvario dosta široke kontakte. Pa sjećam se jedne djevojke koja je bila u kolicima, koja je znala dosta jezika, pa je ona prevodila, bilo sa hrvatskog na strani jezik u dopisivanju, a ja sam išao kombijem je dovesti na susret s majkom Terezijom, kada je majka Terezija dolazila, pa sam tada saznao da se pate, a čuo sam ovako samo iz pričanja, da sam bio počeo baviti tim apostolatom. Ja sam ne znam koliko je to bilo ušlo, koliko je to daleko pate cvek, ajmo kada taj apostolat, kako je uopće njegovo iskustvo, da ne znam da li je negdje o to opisao, ali je vrlo zanimljivo. Jer ti su ljudi isto često puta zaboravljeni. Ja sam imao jednu, ja to smatram sreću, dok sam bio profesor na fakultetu, 10 godina sam išao u Brezovicu i imao svake nedelje misu djeci, to su uglavnom djeci, koja su s mentalnim teškoćama. Od blagih do teških. I tad sam shvatio, s jedne strane divio sam se osobama u domu koja su radila s tom djecom. To je vrlo težak posao. To su napuštene osobe često od svojih, ostavljene u neku ruku tim ljudima da se brinu. Ali za njih se ipak neko institucionalno brine. A ima puno ljudi za koji žive, sjećam se isto jednog slučaja, baš jedne isto osobe, dosta bila mlada, ali isto imala mentalne poteškoće, koja je ostala bez stana, više se ne sjećam šta je bilo, svakako smo te malo njezini stvari nosili, pater cvek se pobrinuo da je primili na stan sestre, kod Krašića, tamo ove bazilijanke. Pa smo to malo stvari nosili tamo. Ja vjerujem da je puno takvih prilika, situacija bilo gdje je pata cvek.
Evo, to ostaje uz Svjetski dan bolesnika kada mi posjećujemo bolnice Vrapče, Jankomir, Popovaču. Upravo se tim ljudima onda najviše posvećujemo.
Zato kažem, to je možda isto jedna od elemenata koji je započeo pata cvek. Jer kažem, prije njega ja se ne sjećam niko, evo opet ono kažem, da se neki svećenik bavio tim. Ne sjećam se da se neki svećenik posvetio brizi ljudima sa duševnim poteškoćama. A i oni su djeca Božja. Njima i tekako treba pomoć. I još da ne zaboravim jednu stvar koju je gospodin me potaknuo, isto jedna stvar koja se ne treba zaboraviti kod pata cveka. Pater cvek je bio bolestan čovjek, dosta dugo. I to znao imati prilične poteškoće od križobolje i tako stvar. Ali tu je on pokazao veliku strpljivost. Dakle, tu ta njegova patnja, njegova nije neko ruku dolazila, nije od toga pravi opet da bi isticao, da bi se žalio. Da. Znači, on je sam bio vrlo strpljiv. Dakle, Jobovski je znao podnositi svoje životne teškoće. Istovremeno kad je nastojao, znam kako je već pri kraju njemu bilo teško voziti taj bicikl, ali ipak je ustrajao. I u tom smislu, dakle, Pate Cvek je jedno područje toliko široko koje je on zahvatio, da će o njemu moglo i trebalo bi još puno, puno toga istraživati i pisati. Ja se nadam da će još knjiga biti.
Evo, kad ste spomenuli to Paterovo trpljenje, evo, pročitat ću vam samo jedan kratak dio, jedan isječak upravo iz ove monografije. Ti piše ovako: često se sjetim našeg prvog susreta i svog čuđenja pri pogledu na Paterove ruke, dlanove i prste pune ožiljaka. Kroz vrijeme provedeno uz njega, shvatila sam da tim ranama nikada nije pridavao osobitu pažnju. Bilo je dovoljno malo isprati, zalijepiti flaster. Rane koje su ga boljele do kraja života i nikada nisu zacijelile, bile su nepravda i socijalna izolacija starih, nemoćnih, bolesnih, siromašnih i napuštenih, gubitak osjećaja odgovornosti za bližnjeg.
To je dobro rečeno.
Evo, Ratimire, imate li poruku za kraj za naše slušatelje?
Budite kapljice.
Evo, lijepi poziv, pridružite nam se kao volonteri u Kapi dobrote. Mi vas radujemo.
Svaki na svoj način, koliko može, u čemu može. Ne? Ali...
Kako pjesma kaže, i jedna mala kap čini slap. Mnogo kapi čini slap.
Puno kapi, puno ljubavi, a posle pred nama još puno. Evo za kraj još jedna poruka Patera Cveka. Naša udruga uz Božju pomoć nastavlja svoj rad, pružajući pomoć onima koji su potpuno ovisni o tuđoj pomoći i nemaju nikog svog. Svaki takav slučaj znak je čiste i savršene ljubavi. Mnogi od njih više nisu među nama, no djelo milosrđa učinjeno prema njima ostaje i nastavlja se u onima koji svoju ljubav potvrđuju djelima.
I za kraj, ja volio bi jednu svoju želju iznijeti, ako bi Bog posluša. Dakle, imao sam sreću u životu susresti od dva sveca. I papu Ivana Pavla II. Više puta i majku Tereziju barem dva puta, koji su sveci. Pate Gabrić, on je već sluga Božji. I njega sam imao priliku susreti. Bio bi jako sretan da doživim da i Pate Cvek postane barem sluga Božja.
Barem sluga, evo, iz vaših usta Božje ušiva.
Da.
Da stvarno bude tako. Evo, ja vam se zahvaljujem na sudjelovanje u emisiji. Emisije su tehnički realizirali Josip Dandić i Ivan Zaradić, uredila i vodila Snježana Bedeniković. Do novog susreta. Mi vas od srca pozdravljamo. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija.
Pozdrav svima.
Slomljena srca ti ćeš izliječiti, za one koji trpe tišinu ti ćeš govoriti, jer ti nas ljubiš više nego sam sebe i sve nas vodiš ka spasenju. Uz tebe se ne bojim kročit ovim svijetom s ljubavlju, jer sve koji gladuju znam ti ćeš okrijepiti, ti ćeš nahraniti. Sve koji žeđaju znam ti ćeš napojiti, izvor pokazati. Thank you. te suzama ti ćeš nagraditi. Za one kojim nedostaje snage ti ćeš se boriti, jer ti nas ljubiš više nego sam sebe i sve nas vodiš ka spasenju. Uz tebe se ne bojim kročit ovim svijetom s ljubavlju, jer sve koji gladuju znam ti ćeš okrijepiti, ti ćeš nahraniti. Sve koji žeđaju znam ti ćeš napojiti, izvor pokazati. Svim koji lutaju znam put ćeš osvijetliti, smisao donijeti. Sve koji tuguju znam ti ćeš ohrabriti, radost im postati.
Sve koji gladuju koji znam gladuju, ti ćeš okrijepiti, ti ćeš nahraniti. Sve koji žeđaju ćeš napojiti, izvor pokazati. Svim koji lutaju znam put ćeš osvjetliti, smisao donijeti. Sve koji tuguju znam ti ćeš ohrabriti, radost im postati.